Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ал сукырмаш. Безнең тапшыруда элекке югары шурасы депутаты Анатолий Васильев Тәүфик Васильев белән сөйләшүгә чакырабыз. Тәүфик Васильев декларациягә каршы тавыш биргән кеше. Әле дә ул аңа үкенми. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйласыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Уфада башкорт иҗатчыларының фильмнары күрсәтелде. Октябрьский каласында Казак җыры фестивале үткәрелә. Казанның Галискар Камал театры сентябрьдә Уфага бара. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Рәсәй киноһы көнендә Башкортстан киностудиясе Өфө халкын үз иҗат емешләре менән таныштырды. Буның өчен Родина кинотеатры һайланды. Унда көн дәвамында үз анимацион, бер документаль, үз кыска метрлы нәфис фильм күрһә әтелде. Документаль фильм Тәүбә дип атала, аның авторы Виллера Исәндәүләтова җәмгыятьтәге мөһим теманы күтәрә, колонияла ултырып сыгу, гомер буе мөһерле булу дигәндә аңлатмай, күптәр тәүбәгә килә дигән фикерне иткәргә тырышкан автор үзенең документаль фильмында.
Мин аны 2 ел эшләдем инде. Узакка булып китте, чөнки бу бик авыр тема. Авыр җинаят эшләп, зонага эләккән кеше язмыш утырганда. Без бит еш кына ундай хәрәдәр бирмибез. Ни өчен, нәмә аны итергән дип, без һәр вакыт тилгенә һәгымта яйбыз. Ул шунда булган. Шунда барып эләккәндән һуң, күптәрнең язмышы бит кыйрала. Аларны бер кайда да эшкә алмыйдар. Аларга яңадан гаилә тормышын башлап алып китүе, кешеләргә якынаю бик авыр. Рәсәйдә, Башкортстанда бетте колонияларында беренче булып Сирко һәм мәсет төзүдер колонияларда. Менә ошо кеше шунда утырган вакытта мәсет төзүдә катнаша. Адак елдар утырган вакытта нигезеннән башлап адагынаса тамамлап кую усырында аның күңелендә тормышка, яшәүгә карата бөтенләй икенче караш уяна. Менә ошо кешенең язмышы турында. Ага алдан сыгырга мөмкинчелек була, ул унан баш тарта, чөнки ул дин юлына баскас, мин бөтен авырлыкларды нигезле һәм дөрес үтергә тиешмен дип. Һәм ул аннан утырып чыккас, кайтып үзенең авылына да төрлеп бетмәгән мәсәлдә төрлегә катнашып, авыл халкынан рөхсәт торап, менә шунда бетереп ошо мәсәлдә шунда имам буларга кешеләрнең ризалыгын алып, менә шунда хәзер бүген көндә имам хатип булып эшләп йөри.
Айнур Аскаров үзенең пилорама фильмын «Трагик фарс» дип атаган киноһын ул Хайбулла районында төшергән. Таңсулпан Буракаевала «Икеләгенә егет» фильмын төшерү өчен Хайбулла районын һайлаган, бер-береһе өстеннән ялу ядырга яраткан ике башкорт турында уның бул киноһы.
Без өр-яңы лирик комедия тәкъдим итәбез, ул «Икеләгенә егет» дип атала. Бул фильмды без Хайбулла районында төшердек. Төп рольләрдә Стәрлетамак башкорт драма театрының артисы, халык артисы Рауль Галин һәм икенче төп фильмдан Хайбулла районының баш агрономы Зинур Байбулатов. Ул һәвәскәр актер. Әлбәттә, кешенең әтеге бик үк күркәм булмаган сифатларын күрһәтәбез. Ул бер-береһе менән талашып барган ике күрше тарафында, әмма шулай ук аларның инде әтеге кешелек сифатлары калкып килеп чыга инде. Үзләренең касандыр дус булуын исләп, менә шул яктан бер аз көлеп алырга ла, бер аз уйланып алырга ла сәбәп булыр дип уйлыйбыз.
Октябрьскийдә милләтара дуслыкка яңа бер киребез. Бында әлегә тиклем башкорт милли уен куралы Курай байрамы гына узгарылып килә ине. Хәзер ел һайын узгарылып килгән курайчылар бәйгеһенә яңа мәдәни сара Казак йыры фестивале өстәлде. Төбәк ара конкурс республикала беренсегә оештырыла. Йыр бәйгеһендә Башкортстанның район калаларыннан Ырымбур өлкәһеннән 15 коллектив катнашкан. Бәйгене оештыручы буларак сыгыш яһаган кала хакимияте белгесе Гүзәл Закирова ошаларды һөйләне.
Фестиваль Октябрьский музыка колледжында сайлап алу турыннан башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне шәһәр хакимияте башлыгы Алексей Шмелев сәламләде. Октябрьскийдә 10 елдан артык курай бәйрәме уздырылып килә. Мәдәни чаралар тагын берәүгә артып, Казак җыры фестиваль конкурсы да Октябрьскийдә киң таралыш алсын деген тілегін білдірді. Музыка колледжі сәхнәсіне шығушы һәр коллектив концерт залын қазақ мәдениеті белән торып алды. Узун моңлы көйләр, дәртле җырлар 2 сәгать дәвамында яңгырап торды. Шунсы куанычлы, биредә уңыш казанган осталар да яңа гына сәхнәгә килгән коллективлар да бердәй кабул ителде. Фестиваль шәһәр урамнарында дәвам итте. Солдат уйлары һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң ел һәм мәдәният паркында гала-концерт башланды. Шәһәр халкы яңа җырлар тыңлап кинәнде. Фестивальдә катнашучылар үзләре дә осталыкларын арттыруларын таныды.
Башкортстан Татарстан артистларын гастрольгә көтә. 10 сентябрьдән 17-нә тиклем Казанның Гали Аскар Камал театры Өфүлә буласак. Татарстан Дәүләт академия драма театры Өфүлә 2 сәхнәлә. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында һәм Нур Татар дәүләт театрында уйнаясак. Дөйем алганда Татарстан коллективы Башкортстанга 12 спектакль алып килә. Олар арасында Яйга бер көндә Зәңгәр шәл, һөйәһеңме, һөймәйһеңме, Хожа Насреддин, Диләфрүз Римайк, Мөхәббәт ФМ, Ел көе һәм башкалар бар. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев.
Без гадәттәгечә, традиция буенча яңа репертуар белән киләбез Уфага. Яңа репертуар белән рәттән шул ук вакытта без беләбез мондагы тамашачының нинди әсәрләрне яратканын башлап җибәрәбез без Зәңгәр шәлгә. Һәм менә без үзебезнең администраторлардан кызыксынып сорадык, Зәңгәр шәлгә билетлар юк. Әле менә бәлки уйлап торабыз Зәңгәр шәлне 2 мәртәбә уйнаргадыр. Шулай ук яңа әсәрләр ул Банкрот, Гәрескәр Камалның Хуҗа Насретдин, Диләф Фрус, тоже яңа әсәр. Шуннан соң балалар өчен бер спектакль Туфан Миннуллинның Акбай. Спектакль алып килә, рәхим итегез. Чөнки барыбер безнең өметебез бар, уйлар белән, өметләр белән без гастрольга Мәскәүгә хәтта алып бардык менә Акбай белән. Мәскәүдә җыелды балалар, татар балалары. Менә шул репертуар. Бөтен репертуарны сөйләп бетереп булмый, без шактый зур репертуардан килдек. Ну, бәлки техника яктан гына җиңел булмастыр дип уйлыйм. А булай без караганда яйлашырга тиешбез. Авыр булмастыр дип уйлыйм. Ике сәхнәдә. Гафури театрында без ике генә название белән җирибез. Күбрәк барыбер Нур театрында уйнаячакбыз.
Тәфтиш комитеты Иглин районы Урман касабасындагы гадәттән тыш хәлде тикшерә. Унда 3 кеше агуланган, береһенең гомере өзелгән. Тикшерү барышында асыклануынча, 3 эшче канализация коллекторын тазарту менән шөгыльләнә. Береһе кодокта эшләгәндә хәле насарая башлай. Үстәге 2 слесар уга ярдәмгә төшә. Үсеһе лә метандан агуланган. Слесарларның береһе урында ук вафат була, икәүһен дәваханага алатканнар. Слесарлардың эш шарттары, хаклану саралары булганмы, бул мәсьәләне тәфтишчеләр тикшерә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мөстәкыйллек турында декларациясен кабул итү үз вакытында зур бәхәс тудырды. Аңа каршы чыгучылар күп булды. Алар арасында хукук яклаучы Тәүфик Василов. Ул каршы тавыш биргәнгә үкенмим ди.
Анда бер генә кеше бит инде воздержался голосовать иткәндә. Калганнары бөтенесе 100% за. Анда голосовать иткән кешеләр бәлки булгандыр, но голосовать иткән кешеләр арасында тавыш биргән кешеләр арасында бер генә кеше арланды, калганнар бөтенсе за иде.
Сез дә үзегез күндегез инде нәтиҗәдә.
Да, чөнки бөтен безнең таләпләрне анда бөтенсен кабул иттеләр инде, кабул иттеләр. Безнең таләпләрне кабул иттеләр, шуңа күрә бер кеше дә каршы түгел иде, что Татарстанның мустакыйллык булырга, экономик вопрослардан күп самостоятельность алып барырга, чөнки нәрсә әйтсәң дә, бит без остаточный явление да яшәргә тиеш түгел, без кирәкле тикле Рәсәйгә күчергә тиеш акчаны, бөтен нәрсәне күчереп бетереп, кайчан ул яктан тамыр икән дигәнне көтеп ятучыларга булырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә ул якта миндә тавыш бирдем инде мин суверенитет яклы итеп.
Тәүфик абый, менә ул вакытта тел мәсьәләсе бик кискен куелган иде. Дәүләт теле ике тел калдырганмы, дәүләт телен бер тел итеп кенә калдырганмы, ягъни татар теле, дәүләт теле татар теле генә дип. Сез кайсы яклы идегез, нинди фикердә идегез?
Мин ул вакытта ике тел турында алып бардым сүз. Ике тел турында. Чөнки мин ул вакытта бик күп ниләр проверкалар белән йөрдем, тикшерүләр белән Татарстан буенча. Кайбер авылларда русча белмәгән кешеләр бар иде. Русча белмәгән, алар үзләре җитәкчеләр, анда сельсовет рәисе, анда и так далее. Авыл рус теле белмәй, сүзе белмәй. дело производства алып баралар иде татар тилинде. Аңа бир киши да каршы келмейди. Шуңа күрә мин әйтә идем һәр вакыт Фәүзә байрамы вакытында мәйтәм сез тел дигән нәрсәне кеп чыгарып килгән вакытта сез телне татар телендә, урыс теленә каршы китермәгез. Сез әйтегез, сез менә урыс теле үсә икән, давайте безнең телне дә татар телен үстерик. Шуңа күрә без карамастан үзегез күреп торасыз, бүген телне татар теле ул һаман кухонный кухнядагы эшләнә торган тел булып кына бара. Кухняга. Шул ук Рәзил Вәлиевне аласызмы? Бөтенесе уже тынычландылар, күнделәр. Татар теле дип әллә ни дип йөрүче кешеләр юк бүгенге көндә. Татар теле ул бүгенге көндә ана базарда сатучы белән сөйләшергә дә, кухняда сөйләшеп утырырга гына. Менә шул дигә нәрсә әйтсәң дә, шул нигә калдык. Ул бик кызганыч, конечно, бик кызганыч. Чөнки минем балаларым да татар мәктәбендә укыйлар. Мин специально аларны бирдем татар мәктәбенә. Мөселманлыкка да шуңа күрә чыктык дип әйтәм, чтобы татар булып калырга ул яктан. Но күп кеше менә нәрсә дип әйтим, матди якка бирелеп. Телне этәрә, динне этәрә, башкасын этәрә, әзрәк этәрә. Андый кешеләр күп шул.
Ул вакытта Татарстанда дәүләт теле бары тик татар теле итеп кенә калдырылса, бүгенге татар теленең торышы үзгәрер идеме? Яхшы якка үзгәрер идеме? Ничек уйлыйсыз?
Мин уйлыйм, юктыр дип. Чөнки ул вакытта татар телен дәүләт теле булып калдырыр өчен бик зур тырышлык кирәк иде. Тырышлык кына түгел. Анда үзегез исегездә микән әле закон кабул иткән идек. Кем татар телен өйрәнеп, ул эшендә ул татар телен куллана, аның өчен доплата, артык түләү каралган иде. Анда бит ул законны да нәрсәгә чыгарып китеп куйдылар. Кем күп кешенең кемне татарлар эшли, аларга түли башладылар. Ә бит ул каралган иде башка телдәге кешеләр татар телен өйрәнеп, татар телен эштә кулланган кешеләргә түләр өчен. То есть стимул булырга тиеш иде. Бездә бөтен татарларга түли башладылар аны, урыслар обижаться итә башладылар. Мин уйлыйм, ул вакытта иртәрәк булгандыр. Менә бүгенге көндә ул сөйләп карарга була ул фикерне, татар телен бер генә дип. Ну, ул бит хәзер без үсеп киләбез аның өчен. Моральны үсәбез, тел белән үсәбез определенный уже әйтергә кирәк. Андый сорауларны кабул итер өчен халык әкрен-әкрен уже эштән үсеше күп халыкның. Күп җирдә кулланмаса да андый эшләрне культурно дип әйтәләр бит инде, мирными способами, культурными способами разрешать итәр өчен халык әкрен-әкрен үсеп килә. Ул ягы бар. Бер кеше дә хәзер куралда тотып чыкмаячак ул темага, как говорится, за круглым столом.
Димәк, әле вакыт узмаган телне үстереп була дип саныйсызмы сез?
Була. Аның просто эшләүчеләре юк. Эшләүчеләре юк. Чөнки беләсезме нәрсәгә? Тагын бер кабатлап әйтәм, халык кеше алдагы көндә үзенең алдагы көнен матди якка гына бәйли, кеше аңлый, что урыс теле белән дә акчасын эшли ала. Аңлыйсызмы? Культура дигән нәрсә үсеш юк. Шуңа күрә культура үсеше булса, татар теле сакланып калырга, татар теле сакланып кына түгел, үсәргә мөмкинлеге бар татар теленең.
Менә декларацияны кабул иткәч, мөстәкыйль яшәгән вакытта Татарстан үзендә чыккан байлыклар, ну, нефть турында сүз бара инде. Нефткә үзе хуҗа булды. Федераль үзәккә салымны да бик түләмәде. Менә хәзер без нефть табышының 80%-ын бәлки күбрәктер дә Мәскәүгә озатабыз. Ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта безнең матди хәлләребез яхшы булган, үзебезгә хуҗа булган вакытта ниләр эшләп өлгерергә мөмкин иде, ләкин без аны эшләмәдек.
Сез миңа бик катлаулы сорау бирәсез. Ул человеческий фактор дигән нәрсә. Аның әгәр дә акчаң күп булса да, ул акчаны халык өчен тотасың килми икән, халык положение үстерәсен килми икән, акчаны күп итеп җыеп, капчыкка салып, парникка салып, читилгә чыгарып, үз меңне генә сыртыңны гына уйлый башласаң, ул вакытта шундый вакыт иде. Бүгенге көнне кагыда бөтен җирдә уже экономиканы бүлеп бетерделәр, бөтенесе аңлый нәрсәнең, бөтенесенең үзенең тыбы бар, параллель бар, развитие дигән. когда Мәскәү белән Татарстан общий язык таба, Мәскәү буңа безгә бирә, университет үткәрергә дә, автовазны үстерергә дә, башка экономиканы үстерергә, безнең җитәкчеләргә нәрсә кирәк башка?
Ә халыкка? Менә бу җитәме? Менә сез әйткән федераль үзәктән?
Юк, халыкка бу җитмый. Халыкка бу җитәргә бит безгә нәрсә дип әйтик, менә бу көндә Татарстан җитәкчеләренә тоже кирәк инде должны отдать дип әйтергә кирәк. И буенча строительство жилья буенча күп эшлиләр инде, шәһәр матурланды дип әйтик инде, башкасын. Ну бит халыкка ипи кирәк. Халыкка бит кием кирәк, халыкка бит башкасы кирәк. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, җитеп бетешмәгән әйберләр күп. Когда декларации, декларацияның икенче ние бар понятиесе, когда безнең җитәкчеләрнең хатыннары сдавать итә башлый ел ахырында, алар эшләгәннәр 100 миллион, 120 миллион сум, а халык эшли алмый елга 200-300 меңне дә. Айырмасын сизәсезме? Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, ул вакытта эшләй алмаган вакытлар күп калды. Җитәкчеләр пока тартышкан вакытта, кайсы Мәскәүнеке, кайсы Татарстанныкы дип экономиканы бүлеп-бүлеп яткан вакытта эшләнми калган әйберләр күп булды.
Федераль үзәк гәзитләре еш кына мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итү алдыннан Татарстан җитәкчелеге милли хәрәкәтне махсус оештырды, аны курчак формасында тотты. Аны махсус кулланды дип яза. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта 80-нче еллар азагы, 90-нче еллар башындагы милли хәрәкәт ул көчле, узаллы хәрәкәт идеме? Һәм җитәкчелек аңа таянып эшләдеме?
Бер генә примерны китерә алам ул яктан. ГКЧПны исегездәме? ГКЧП дигән вакыганда. Анда килде безнең Шаймиевны алып китәргә, Шакрай белән Федоров килделәр. Алар килгән вакытта Шаймиевны алып китәргә дигәндә, районнардан автобуслар белән милли халыкны җыйдылар шул тикле. Ирек майданы тулган иде шыгырым халык белән. Үзләренә кирәк вакытта да җитәкчеләр безнең халык движениесы белән кулланып калды. Аннан соң милликны бүлеп бетергәннән соң, Рәсәй белән общий уртак тел тапканнан соң, уже бүлер нәрсәге калмаганнан соң, миллик движениены бер диванга тутырып калдырдылар. Ансы дөрес, ансы дөрес. Кулландылар кирәк вакытта, үзләренә файдалы вакытта кулландылар. Үзләренең нине саклап калырга, үзләренең неприкосновенности дип әйтәгендә, бөтен яктан, политический яктан да, экономический яктан да. Аннан соң инде бөтен общий языкны решайтып бетергәннән соң, ни белән, федеральный центр белән милли халыкны, безнең милли сорауларны төшереп алды.
Сез беренче чакырылышта депутат буларак эшләгән кеше, декларацияны кабул итү вакыйгасына шаһит булган кеше. Менә сез шул вакытларда үзегез белән горурланырлык гамәл бармы һәм үкенечкә калган гамәл бармы?
Горурланып үкенүем генә шул. Мин аңлап бетермәдем, миңа күбесенчә кирәк иде эшләргә үземнең сайлаучылар белән, үземнең территорияда. Мин республика депутаты буларак бит үземне полностью 4-5 ел дәверендә бер көн отпускыда булмыйча, 4000-дән артык гариза карап, бер көн ял итмичә үземне бөтен Татарстан территориясына иттем, югалттырдым, тараттым үземне үзем. Сайлау вакытларында кирәк иде үземнең избирательләр белән күбесенчә эшләргә, үземнең избирательләр өчен видимо әзрәк эшләгәнемдер, үземнең сайлаучылар кем мине конкретно выбирать итте анда, бөтен республикага эшләп. Аннан соң мин инде Татарстан Конституциясына каршы беренче бер депутат кем тавыш бирде Татарстан Конституциясына каршы, ул да булса мин. Аны бер кеше дә күтәрмәде, суверенитет вакытында күтәрделәр, теге бер кем тоткарлап калганны да бик күп интервью алдылар. Татарстан Конституциясына каршы мин 1000 генә чыктым, миннән сораучы да булмады. Ник мин каршы чыктым Татарстан Конституциясына каршы?
Ни өчен чыктыгыз?
Чөнки мин анда уже бер ничә ай үтүгә Конституцияга өстәмәләр кертә башлауга мин сразу әйттем, мин там гафу итегез. Анекдот кебек мин там ни бар, әйтем бар. Китай флагы белән рядом элеп куйганнар Китай солдатының шортысын. Ул шортыны Китай солдаты 40 ел киеп йөргән. Ул шортыда 102 заплатка. Әйтәм, безнең конституция тиздән шул шортны хәтерләтә башлаячак. Заплатка өстенә заплатка, тиз генә кабул иттегез, мәйтәм, Рәсәй конституциясын кабул иткәнче тизрәк кабул итеп дип. Мәйтәм, бу конституция безнең ни экономическим, ни политическим требованиям не соответствует. Экономик яктан да, политик яктан да, ул конституция, Татарстан конституция безнегә җавап бирмәде. И бирмейді әген бүгін күнгә тикле. Шуңа күрә ул беренче кабул иткән конституцияны эзе дә калмады бүгін көн. Бер нәрсә калмады да.
Тәүфик абый, аны суверенитетның плюс һәм минус яклары нинди сезнең өчен? Менә сезнең өчен суверенитет нәрсә бирде һәм нинди минуслары булды сезнең өчен? Кеше буларак та
минем өчен дишне бер нәрсә бирмәде. Бер нәрсә. А Татарстан өчен дип әйтик, халык өчен. Безнең татар халкы үзен әз генә булса да татар халкы итеп сизә башлады. Ансы бар. Без үзебезгә үзебез җавап бирә ала башлаганыбызны, аннан үзебезне үстерә ала башлады. Телебезне дә башкасын да үстерә ала алганыбызга ышандык. Әгәр дә безгә подножка куймаган булсалар, аяк чалмаган булсалар, без телебезне дә үстерә алабыз. Экономиканы да башкасын да үстерә алабыз. Тоес югалган халык түгел. Менә шунысына ышаныч бар. Регионнарына караганда Татарстан регионы үзенчә тоже мин дип әйтерлек җире менә шундый горурлык халыкта.
Без сөйләшкәндә менә 90-нчы еллар башыннан алып 2000-нче елларга кадәр Татарстан барыбер азмы күпме бәйсез яшәде. Федераль үзәктән аерым ниндидер карарлар чыгарды, үзенә хуҗа булды. Ләкин 2000-нче еллар башында суверенитет сүзе дә, аның җисеме дә югала башлады. Менә бүген аның суверенитет көне урынына да без шәһәр көнен билгелибез. Сез әйткәнчә, конституциянең дә үзенчәлекләре калмады, бер нәрсә дә Россиянекенә тәңгәлләштерде. Ничек уйлыйсыз, беренчедән мөстәкыйльлекне югалту нәрсәгә бәйле?
Экономика. Әйтик, сезнең белмим, аңа ризалашасызмы, юкмы? Мәскәү караклары белән Татарстан караклары общий тел таптылар. Аңлыйсызмы? Карак дип әйтү мине, может быть, кавычка. Әйтик, бизнесмен теләсен дисә әйтергә була. Җитәкчеләр тегесе булса, кем экономикада Россия экономикасын алып бара, алар Татарстан экономистлары белән общий уртак тел таптылар дагы. Бөтен башка сораулар 2-нче, 3-нче, 4-нче урынга төшеп калды. Бүгенге көн бер генә сүз. Базар. Бөтенесен диктует базар законнары.
Ягъни мустақиллык идеалларын онытып, махсус онытып мы, яисә не байлыкка кызыгып мы, бөтен суверенитет не идеясы юкка чыгарылды. Шой дип оңлыйм.
Бик тәдерес. Чөнки бүген товарны монда тегендә итәрер өчен, монда ни итәр өчен бер нинди мөстәкыйльлек тә кирәк түгел, алар общий язык таптылар инде бер-берсе белән. Хәр Мәскәү үзернең белә, Татарстан үзернең белә. Кирәк вакытта монда уступает, кирәк вакытта тегеләр уступает. То есть башкасы аларга кирәкми.
Тәүфик абый, ә менә безгә күп очракта федераль үзәк безне кыса, Путин хакимияткә килгәч үзгәрешләр булды, вертикаль власти барлыкка килде дип әйтәләр. Менә ничек уйлыйсыз, Татарстан җитәкчелеге шул ук милли хәрәкәткә, халыкка таянган булса, менә мөстәкыйльлекнең югалтулары азрак булмас идеме? Ничек уйлыйсыз?
Бик тә азрак булыр иде. Шуңа күрә бу очракта мин әйтер идем, Татарстан җитәкчеләре милли движениене саттылар. Прямым образом саттылар. Урысча әйткәндә предали. Саттылар ул татарча, может быть, бик дөрес кулланмыйдыр. Урысча әйткәнчә предали национальное движение. Әгәр дә шул вакытта национальное движениене күтәреп, национальное движениегә күбрәк бирелеп эшләгән булсалар и национальная экономика төзегән булсалар, национальную экономику, не что-либо, а национальную экономику, ул вакытта халык та күбрәк откан булыр иде, и Татарстанда күбрәк откан булыр иде.
30 августны сез бәйрәм итәсезме? Нишегрәк аны каршы аласыз? Суверенитетның 25 еллыгы, нинди уйлар, нинди истәлекләр сез аны гомумән бәйрәм итәсезме? Бу көнне очрашасызмы? Бу кишилер менен мейданга чыгасызмы?
Биздиң ким бизге каршы сугушта ул вакытта алар жыйылыша, бир-бирсенә бүләкләр бирәләр, медальләр бирәләр и так далее. Бездә иск алган кеше юк, бер кашанда алган кеше юк. Суверенитет буенча янлыктан түгел, югалткан яктан күңел җылый. Мин әкрен генә тыныч кына өйдә утырам. Телевизорда карамыйм, радиода тыңламыйм.
Тәүфик Василов белән Нарима Бикмөхәммәтова сөйләштем. 25 ел эчендә татар мәктәпләре саны бер артты, бер кимеде. Кайбер елларда дәресләрне татарча алып баруга ирешелсә дә, мәктәпләрнең күбесендә тәрбия эшләре рус телендә дәвам итте. Халык балаларга татар тәрбиясе бирүгә өйрәнеп өлгермәде, милли мәгариф шигенергә мәҗбүр булды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген мәктәпләрнең санына багышланган инфографика чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз.
Тагын ярсу хөкем сөрә күңелләрдә. Идел өстен тибрәлдерә, кайбала җиле. Әллә йөрәк, әллә өмен, сул кылдыдыр күкрәгемдә. Уятырга ният иде татар иле. Әллә йөрәк, әллә өмен, сул кылдыдыр күкрәгемдә. Уятырга ният иде татар иле. Саклап килдек гасырлардан гасырларга. Бәгырьләрдә чәчәк аткан өмет гөлен. Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.